Кой и защо крепи Сарафов за главен прокурор? Здравейте, това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Защо го задаваме? Защото вече повече от 2 години България има изпълняващ функциите главен прокурор. Той се казва Борислав Сарафов. Преди по-малко от година Народното събрание прие закон, който казва, че не може повече от 6 месеца един човек да изпълнява тази функция и в следващия момент или трябва да бъде избран нов главен прокурор, или пък поне да има нов изпълняващ функциите. Върховният касационен съд преди по-малко от седмица, преди точно седмица всъщност, каза същото. И сега се намираме в ситуация, в която в кабинета на главния прокурор има един човек, който изпълнява тези функции, седи там, вероятно и в момента, в който водим този разговор. Това е човекът, когото виждате в момента, Борислав Сарафов. Правителството също казва, че това е главния прокурор. Прокурорската колегия също казва, че това е главния прокурор. Опозицията и, което е много по-важно, Върховния касационен съд, казват, че всъщност България няма главен прокурор. Някои заговориха за конституционна криза. Ситуацията най-малкото е странна. Всичко това върви на фона на дългогодишни обвинения към господин Сарафов, че и негови предшественици, че обслужват политически силните на деня. Обвиненията, разбира се, идват от страна на опозицията. Заедно с Борис Митов ще водим този разговор, за да търсим отговор на 2 много прости въпроса. Кой и защо крепи Сарафов на поста? Изглежда като някаква битка на инат. Едва ли не, много е важно този човек да остане там. Но водим този разговор в четвъртък преди обяд, на фона на вече продължаваща няколко дни криза с боклука, щях да кажа в София, но тя е само в 2 района, 2 от големите райони на София, Красно село и Люлин. Понеже на търга за почистване остана само една фирма, която предложи повече от 2 пъти по-висока цена. Ръководството на Столична община, кметът Тързиев, казаха, перифразирам, разбира се, няма да даваме пари на мафията, няма да се подадем на изнудване, ще се справим сами, докато намерим кой да чисти така боклука. И на този фон двамата най-активни служители на Столичната община, които участват в тази наистина кризисна организация, заместник кметицата Надежда Бобчева и директорът на завода за боклук, който всъщност се казва Столично предприятие за третиране на отпадъци, Николай Савов, двамата са привикани от прокуратурата. Така че, Боби, не можем да не започнем с това, защото отстрани как изглежда. Кметът казва, ние воюваме с мафията, няма да дадем пари на мафията и в следващия момент двама от дясна и лява, 2 десни ръце на кмета са привикани от прокуратурата. Не можем да се отървем от усещането, че това изглежда така, но ти знаеш повече детайли, факти, опровъргай ме.
Ами то проблемът в тази ситуация е, че всъщност детайли не знаем, тъй като самата Столична община съобщи, че Бобчева и Савов са извикани на разпит без да е уточнено по линия на какво досъдебно производство. Всъщност знае се единствено, че има образовано досъдебно производство от Софийската градска прокуратура и в рамките на него те са повикани на разпит като свидетели. Дали това досъдебно производство има пряко отношение към кризата с боклука, ние не знаем. Съществува, разбира се, вариант това да е по стари сигнали на Столична община, каквито са подавани в месеците назад. И е факт, че Столичната община всъщност е критикувала прокуратурата, че никакво действие не се извършва по тези сигнали. Доколкото така познаваме публично работата на прокуратурата, тя доста често се задейства в неслучайни моменти, колкото и да твърди, че това е напълно случайно съвпадение. Тоест, аз допускам, че фактът, че в момента кризата с боклука привлече толкова сериозно общественото внимание и е видно, че всъщност позицията на кмета Васил Тързиев така ангажира и обществена подкрепа, до толкова, че граждани се самоорганизираха на чисто доброволчески начала да помагат на Столичната община в това да поддържа по някакъв начин хигиената в тези 2 района, Люлин и Красно село. Допускам, че прокуратурата не случайно е подбрала този момент, за да някакси да най-малкото като последствие може да измести малко фокуса на вниманието.
Всъщност, да, както каза ти, за момента не знаем точно за какво, не знаем кое налага да е точно сега, но фактите са си факти. В момента, в който тези двамата човека са на терен, както се казва, постоянно, т.е. те са основните движещи организацията по кризата.
Те са пряко отговорни в момента към точно така.
В момента те са извадени от тази си дейност, защото прокуратурата ги привиква. За първи път ли прокуратурата създава подобно усещане?
О, съвсем не. Многократно се е случвало, включително и с, мога да припомня веднага, дела и повдигане на обвинения на ключови фигури от настоящата опозиция, основно ППДБ, разбира се. по дела, които са стояли образно казано, както медиите обичаме да го наричаме, на трупчета, в продължение на повече от година-две. Изведнъж се задейства прокуратурата и започва да привиква и да повдига обвинения на ключови фигури от опозицията в момент, когато, примерно, има такива публични противоречия и така скандали между опозицията и управляващите. Видяхме, че това се случи и включително, примерно, с доста така популярното дело срещу варненския кмет Благомир Коцев. Дело образувано миналата есен. Всъщност по него се пристъпи към така влизане във Варненската община това лято, веднага след задържането на заместник кмета на София Николай Барбутов. Веднага след това всъщност се случи ареста на Благомир Коцев, въпреки че за разлика от Барбутов, чието дело всъщност беше образувано така нареченото в условията на неотложност, т.е. там претърсването на столичната община на неговия кабинет се случи веднага след образуването на делото. Напротив, при Благомир Коцев това стана около 7 месеца след образуването на делото и до момента нито прокуратурата, а още по-малко антикорупционната комисия са дали смислено обяснение, кое е наложило 7 месеца де-факто да не се прави нищо, поне видимо, а да се пристъпи към арест на варненския кмет веднага след ареста на замкмета на столицата. В смисъл, това създаде впечатление, че определено ППДБ има проблем с корупционни афери и се нагнети това впечатление с два ключови ареста.
Точно подобни случаи, когато прокуратурата влиза в политически сюжети, вероятно дава основания на голяма част от опозицията, твърдят, че главният прокурор, прокуратурата, която е ръководена от главния прокурор като централизирана институция, обслужва най-често силните на деня. Силните от доста време на само България са Бойко Борисов и Делян Пеевски. В момента те официално вече стоят зад настоящото правителство. Но да започнем подред. Преди няколко дни се появиха заглавия. Съдът каза, че Сарафов е нелегитимен. Може ли да обясниш какво стои зад тези заглавия? Какво означава това? Съдът каза, че Сарафов е нелегитимен.
Става въпрос за нещо много просто. Едната от преките функции на главния прокурор по наказателно-процесуалния кодекс, това е законът, който регламентира всички действия, които може да прави прокуратурата по разследвания, как да ги прави, чисто процесуално. Та едното от основните действия, които може да прави главния прокурор лично, е да иска възобновяване на вече приключили производства. Какво се има предвид? Има се предвид, например, по дела, които са приключили с окончателно влязла в сила присъда и бъдат установени нови доказателства, ключови доказателства, които биха променили хода на тези производства, главният прокурор, само той, има право да поиска от Върховния касационен съд възобновяване на съответното дело и ако Върховния касационен съд прецени, че новонастъпилите обстоятелства, новите доказателства, наистина биха могли да променят присъдата, той може да възобнови делото и да го връчи за ново разглеждане от първа или втора инстанция.
Да се опитам да го преведа накратко, т.е. по негова преценка при определени условия, може да каже отворете отново това дело.
Точно така. Като единствено главният прокурор може да поиска това да бъде преценено. В случая Борислав Сарафов е изпратил такива искания за възобновяване на две дела. Те са непублични дела, не са от така наречения медиен интерес, не са популярни, дори нито ВКС, нито прокуратурата до сега е съобщила всъщност за какви казуси става въпрос. Знаем само, че са просто някакви казуси с непопулярен характер.
Което не означава, че не са важни. Всяко дело е важно за участващите в него, но не са, повтарям аз твоята дума, не са медийни. Т.е. ние не знаем за какво точно става.
Точно така. Само, че Върховния касационен съд, преценявайки дали има основанията да възобнови тези дела, както е поискал господин Сарафов, първото нещо, което преценява всъщност, както всеки съд, е дали е сезиран от орган, който има право да го сезира. В случая Върховния касационен съд е направил анализ на споменатият от теб новоприет закон през януари тази година. Той не е цял закон, той е законова поправка в закона за съдебната власт, който гласи, че двете върховни съдилища и прокуратурата могат да бъдат ръководени временно от един изпълняващ функциите председател или главен прокурор, само в рамките на 6 месеца. Този законопроект беше приет с огромно мнозинство от парламента през януари в навечерието на избирането на правителството на Росен Желязков. Мисля, че докато се подготвяше приемането на този закон, все още течаха преговори между Демократична България и ГЕРБ за евентуално ново коалиционно споразумение, както беше правителството на Николай Денков. И към този момент все още не беше ясно дали такова ще се случи. Тоест до последно имаше някакви очаквания, че може да се разберат и в крайна сметка да не управлява ГЕРБ заедно с БСП и Има такъв народ, а отново да се върви към така наречената, знам, че не обичаш тази дума, с глобка, две. Нещо, което между другото се случи и при Денков, преди да бъде
подписан. Правилно ли си спомня, че това беше едно от условията, т.е. за да има изобщо преговори, да бъде отворена вратата за някакъв тип преговори между ГЕРБ и Демократична България тогава, трябваше да бъде прият закона, пак цитирам заглавие, Анти-Сарафов.
Точно така и дори законопроекта, един от законопроектите, които бяха в последствие прераснаха в тази поправка, беше именно от ППДБ, те го внесоха. Като се целеше именно това, да се ограничи времето, в което прокуратурата може да бъде управлявана от Сарафов, тъй като към онзи момент тя вече беше управлявана година и половина времено от Сарафов.
Добре, но преди да се върнем към закона и политическия контекст, съдът какво казва? Съдът казва, има такъв закон?
Съдът казва много ясно следното нещо. Закона е прият януари, влязал е в сила и от момента на влизането му в сила текат 6 месеца, в които прокуратурата може да бъде ръководена временно от изпълняващ функциите Сарафов. Тези 6 месеца са изтекли на 21 юли тази година. След 21 юли тази година господин Сарафов не може повече легитимно да взема постът на изпълняващ функциите главен прокурор.
Но последствия има ли от това решение? То не е решение от това становище на съда.
Последствията са, че са отхвърлени двете искания на Сарафов за възобновяване на тези две дела, които ние така или иначе не разбрахме какви са точно. И възобновяване по тези дела в момента не може да има, защото Сарафов не е легитимно заемащ поста на временен главен прокурор според Върховния касационен съд.
Но това решение носи ли някакви задължения за самия Сарафов, т.е. да напусне или да остане в кабинета си?
Фактически не, защото Върховния касационен съд не е съдът, който се произнася по съществения въпрос, кадровия въпрос, дали Сарафов може да трябва да бъде отстранен. Всъщност Сарафов в момента заема поста по силата на решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, което тя взе през юни 23-та година, веднага след уволнението на Иван Гешев като главен прокурор. И в последствие, след като изтекоха 6 месеца по силата на тази законова поправка на 21 юли, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува отново свое решение, с което каза, т.е. представи пред обществото едно свое тълкуване на този закон, на тази законова поправка, според което всъщност тя се отнасяла за в бъдещ момент за всеки, който следващ, който може да бъде избран за временен главен прокурор, а Сарафов се явява заварено положение, което не е ясно разписано в законопроекта, че трябва и то да бъде регламентирано от този закон.
Тоест имаме един и същи закон, който означава едно според съда и съвсем друго според прокурорската колегия на ВСС.
Точно така.
И това не е ли проблем?
Това е проблем, който всъщност, ако имаме адекватно действащ Висш съдебен съвет, трябва веднага да бъде решен от самата прокурорска колегия, тъй като тя го е създала. Има ясна воля на законодателя. Парламентът с голямо мнозинство е приел закон, който ограничава до 6 месеца този период на ИФЕ главен прокурор.
Освен това, ако почнат да тълкуват какво точно означава заварено-незаварено положение, могат да си върнат стенограмата. Повечето изказващи се от трибуната, доколкото си спомним, използваха името Сарафов. Конкретно името Сарафов. Тоест, че това казва, че не е добра практика да се прави закон за един човек, но този закон беше направен заради Сарафов на практика.
Абсолютно и то в същия ден, когато беше приета тази законова поправка, всъщност тя включваше, освен ограничаването на този времеви период, в който той може да взема поста на главен прокурор, и прекратяване, всъщност парламентът задължи Висшия съдебен съвет да прекрати онази последна процедура за избор на титулярен главен прокурор, в която Борислав Сарафов беше единствен кандидат. В момента, между другото, тази част от решението на парламента е в Конституционния съд, тъй като Сарафов сезира чрез Върховния административен съд, Конституционния съд, с питане дали това решение на парламента да задължи Висшия съдебен съвет да прекрати тази процедура не е директна намеса в независимата съдебна власт, всъщност противоконституционна, само че Конституционният съд все още не се е произнесъл по този въпрос, зададен от Сарафов. И ние не знаем какво ще се случи по него.
Понеже няколко пъти споменахме вече името Борислав Сарафов, ние, това е нашата практика, винаги даваме думата на хората, които коментираме. Не очаквайте сега да влезе в студиото Борислав Сараф, тъй като той отклонява всякакви покани за интервюта, поне от Свободна Европа, но няколко дни след становището на Върховния касационен съд в София се проведе среща на Балканска среща на главните прокурори, дано не бъркам точно заглавието, но форум, домакинстван от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Очакването беше да чуем неговата позиция по тази ситуация, която възникна миналата седмица. Очакването беше журналистите да могат да зададат въпроси. Второто очакване не беше оправдано, тъй като нямаха възможност журналистите да зададат въпроси. В неговото изказване пък очаквахме да чуем някаква оценка. Има много поговорки в български език, които описват как човек се държи, когато нещо е станало, а той се прави, че не го забелязва. Ще се въздържим да ги използваме. Но ви предлагам да видим няколко изречения от изказването на Борислав Сарафов, които на нас поне ни се сториха най-близки до актуалния контекст. Може би това е неговата позиция. Нека го видим.
Прокуратурата във всяка една страна е гръбнак на правовата държава. В България прокуратурата също играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес. Когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика. Затова нашата задача днес е да утвърдим прокуратурата като независима и професионална институция, която работи в интерес на гражданите.
По нищо не личи да има някакъв проблем, но в писмени становища Борислав Сарафов, не подписан с това име, но прокуратурата, която се ръководи от него, нападна директно съда, нападна директно Върховния касационен съд. С какви мотиви, какво нарече, какви думи използва прокуратурата срещу съда, който казва ти си нелегитимен?
Това беше доста, така бих казал, безпрецедентен тон, защото да, позицията беше подписана от самата прокуратура като институция, не лично от Борислав Сарафов, въпреки че е ясно, че подобна позиция не може да излезе без той да е одобрил.
Защото ако не знаят нашите зрители, там е като в армията, има иерархия.
Хоризонтална структура. Прокуратурата е пирамидална структура, на върха на която стои главният прокурор. Тя е един най-централизиран и в крайна сметка всяко едно решение, което касае наказателната политика на държавата, минава през главния прокурор. Не може да го одобри просто един редови прокурор.
Тоест няма хипотеза, в която дежурния в петък или в събота публикува нещо на сайта като позиция на цялата прокуратура.
Не би могло да има такава хипотеза, съобразно конституцията на
Клушар да е влязъл случайно.
Не би могло да има. Но аз бих искал да цитирам няколко изречения. Всъщност прокуратурата в лицето на ИФЕ, главния прокурор Борислав Сарафов, обвини лично ръководството на Върховния касационен съд в въвличане институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното им задължение за укрепване на правовия ред и върховенството на закона. Това е едното от твърденията на прокуратурата. Имаше и друго. Например, прокуратурата беше забелязала странно съвпадение между момента, в който ВКС казва, че Сарафов е нелегитимен главен прокурор и течащите протести в София предимно, именно срещу Сарафов и срещу заемането на поста след 21 юли от негова страна, като прокуратурата каза горе-долу следното нещо. Момент само да го намеря. Така следва да се отбележи. В крайна сметка прокуратурата каза, че ВКС прави жалък опит да навреди на международния имидж на българската прокуратура и това съвпада с политически атаки и протести на улични групи в София.
Сега ние, понеже често обсъждаме и нашата си работа, ние не бихме допуснали в публикация на Свободна Европа жалък опит, подобен израз. Тоест, не, поне на мен ми се струва ненормално в позиция на официална институция да има подобна дума, жалък опит. Нелегитимни цели. Не знам какво иска да каже всъщност Сарафов.
Сарафов на практика, чрез прокуратурата, обвинява в ВКС в създаването на политически инсинуации, което само по себе си би означавало, че ръководството на ВКС може да бъде уволнено за уронване на имиджа на съдебната власт. Това внушава тази позиция на прокуратурата и използването на подобни определения като жалък опит и политически атаки и така нататък. Въобще внушението, че съдиите, между другото, пропуснах да отбележа, становището, че Борислав Сарафов е нелегитимно на поста главен прокурор, е на цялата наказателна колегия на Върховния касационен съд. Той е подкрепен от общото събрание на наказателните съдии във ВКС. Това са всички наказателни върховни съдии. Не са просто двама съдии, които са така написали, са отхвърлили исканията на Сарафов за възобновяване на дела. Така че той на практика внуши, че всички наказателни съдии във ВКС изпълняват политическа поръчка на опозицията. Това е внушението.
Добре, какво казва съдът? Така оставя всичко да върви?
Не, напротив. Позиция на председателката на ВКС Галина Захарова, подписана лично от нея, излезе на следващия ден в събота, 4 октомври, и в нея с доста остър тон беше напомнено на господин Сарафов, че във Върховния касационен съд не се практикуват командно-административни методи на въздействие във вътрешното съдийско убеждение, основано на закона и доказателствата по съответното дело. Съдиите на Върховния касационен съд не са изпълнители на чужда воля. От тях не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания. В правовата държава е немислимо висши представители на прокуратурата да насъскват обществото срещу съда. Това са части от позицията на Галина Захарова, която между другото остана така висяща в въздуха, образно казано, защото Сарафов никога не отговори на тази позиция. Не се занима с нея и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която заседава този вторник, в тази седмица. Всъщност това противоборство между така, прокуратурата и ВКС, макар че самата Галина Захарова отрече да има напрежение между институциите, всъщност остана така висящо. Остана впечатлението, че от една страна целият кабинет, тъй като премиерът Росен Желязков присъства на форума на балканските главни прокурори, заедно с Сарафов, те стояха един до друг на президиума, остана впечатлението, че правителството взема страната на Сарафов, проблем няма, ВКС може да си казва каквото си иска, а всъщност основната теза на прокуратурата е, че ВКС няма правомощие да се произнася по легитимността на главния прокурор, такива правомощия има само Върховния административен съд, където се разглеждат всички казуси, свързани с решения, с оспорвани решения на Висшия съдебен съвет. Сега тук има една уловка. Така е. Върховният административен съд е органът, който контролира законността на решенията на Висшия съдебен съвет. Той може да ги разглежда, да ги потвърждава или да ги отхвърля като незаконни. Само че за тази цел трябва да бъде сезиран. И когато прокурорската колегия...
Това е
уловката. Когато прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е назначила Борислав Сарафов за временно изпълняващ функциите на главен прокурор, тук трябва да се анализира кой има правомощията, кой е заинтересована страна да атакува това решение. Това решение, още през юни 23-та година, беше атакувано от тогавашният правосъден министър Атанас Славов. Той подаде жалба, с която изложи някакви доводи за това, че не е трябвало прокурорската колегия да се занимава с този въпрос да назначава Сарафов, а е трябвало да го направи пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като по Конституция пленумът на Висшия съдебен съвет назначава главния прокурор в хипотезата, когато той е титуляр на поста. Само че Върховният административен съд тогава каза, че правосъдният министър не е заинтересована страна и не може да подава такава жалба и остави без разглеждане. Въобще не се произнесе по този казус.
А кой тогава може?
Може господин Сарафов.
Само?
Ами той е пряко заинтересован. Само че логиката тук се къса. Смисъл, няма как Сарафов сам да обжава собственото си назначение за временен главен прокурор.
Ако не поиска.
Да. Ако не поиска, той до момента не е дал такива заявки. Това е юридически въпрос. Аз не бих спекулирал, тъй като не съм юрист, кой друг би могъл да го направи, но очевидно двете страни, в смисъл, замесените страни тук са самата прокурорска колегия и господин Сарафов.
Още малко в този спор, за да не задълбавим прекалено много в процедурния разговор, преминаваме след малко към политическите последици. Но позицията на прокуратурата, очевидно, която е защитавана при всяка публична поява, не на самия господин Сарафов, на неговите подчинени, е процедурна. Тяхната защитна позиция, че нещо не е както трябва, т.е. не че не сте прави, ма не сте вие хората, които да ни кажете. За малко ще видим господин Николай Николаев, който е говорител на Софийска градска прокуратура. Софийска районна прокуратура, да, прав си, който гостува в предаване на Българската национална телевизия в началото на тази седмица. Съвсем накратко, как той обяснява ситуацията?
Конкретно по повод становището на Върховния касационен съд, изразявайки пълна резервираност и почитание към върховните съди, съм на мнение, че това е пример за един съдебен активизъм. Какво означава съдебен активизъм? Това е ситуацията, в която съдът излиза в рамките на традиционната съдебна власт и постановява едни актове, които имат политически ефект. За съдебния активизъм е писано много. Защо мисля така? Ами, най-напред, всеки съд е компетентен за какво? Да решава правен спор. И да го решава с сила на присъдено нещо. Тоест, окончателно да реши един правен спор. Има ли правен спор, който е повдигнат пред ВКС?
Ми има закон, който е приет и трябва да се прилага, нали? То не се коментира по принцип.
Но няма повдигнат правен спор за легитимността. Правен спор може да бъде повдигнат пред Върховния административен съд.
Сега с тази казуистика можем да продължаваме и най-вероятно ще продължим седмици и месеци, дано не и повече. Но, кое прави възможна тази ситуация? В която имаме Върховния съд, касационния съд казва, нямаме главен прокурор. Той заедно с правителството казва, ето ме, аз съм тук, аз съм си главен прокурор. Кое прави възможно тази ситуация? Защото тя очевидно не е нормална.
Възможно е прави фактът, че Висшият съдебен съвет, единственият орган, който всъщност може да реши като избере нов изпълняващ функциите, всъщност не прави нищо. Другият орган, който пряко е отговорен, и то даже по-голямата вина е в Народното събрание, защото Народното събрание е органът, който може да задвижи процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, който пък от своя страна да избере нов титулярен главен прокурор.
Ама казваш, може, не ли трябва?
Трябва да го направи от години, тъй като в момента Висши съдебен съвет е с изтекал мандат от години и всъщност кара вече втори, ще стане и трети незаконен мандат на практика, защото не е избиран за такъв. Ситуацията е такава заради всъщност политическите политическото влияние върху Висши съдебен съвет. Защото, както видяхме при уволнението на Иван Гешев,
предишният
главен прокурор, то се случи юни месец 2023 година, всъщност Висшият съдебен съвет години наред, докато Гешев заемаше поста, отклоняваше всякакви критики по отношение на поведението на Иван Гешев. Той през всичките, там, мисля, че около 4 години заемаше поста, той 3 години и половина, той получаваше неизменно подкрепата на две партии, на ГЕРБ и ДПС. ДПС преди разрива между Пески и Доган. В момента, в който ГЕРБ и ДПС оттеглиха публично политическата си подкрепа за Иван Гешев, в същия миг Висшият съдебен съвет задейства дори две процедури за неговото уволнение. Първо една, после втора. И Иван Гешев изведнъж се оказа от така лидер на мнозинството в плена на Висшия съдебен съвет, се оказа сам, защото цялото мнозинство, почти цялото, което го подкрепеше неизменно до този момент, изведнъж реши, че той трябва да бъде уволнен.
Само да припомня нещо, той беше уволнен по команда на ГЕРБ и ДПС. Няколко месеца по-късно, ако не се лъжа, беше точно тук, където седиш ти в момента, разговаряше с Генка Шикерова и на въпроса, тъй като ние знаем кой го уволни, добре, кой ви назначи, и той каза тези, които ме уволниха.
Да.
Поне аз си спомням това, т.е. в ясно съзнание бившия главен прокурор казва това, което много хора подозира.
Абсолютно. Аз ще ти припомня и още нещо. Когато 2019 година есента той беше избран за наследник на Сотир Цацаров, всъщност преди това имаше един коментар от Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, в който в типичния си стил той коментираше, че нямало, той търсил други варианти, ама само този човек, Иван Гешев, е човек, който иска да свърши работа. Това бяха думите на Борисов. Перефразирам, разбира се.
Вероятно, за първи път споменаваме Бойко Борисов, вероятно не е намерен новия човек, не знаем, но единствено от двамата силни политици зад правителството, като казвам силни, имам предвид с най-голямо влияние, очевидно Бойко Борисов и Делян Пеевски. Единствено Борисов коментира тази тема. Еднозначно зае страната в този спор на Борислав Сарафов. Ето как стана това.
Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими, могат да говорят, да правят каквото искат. В смисъл, не каквото искат, а не случайно е казано в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Така че, така се преценим, така се казва.
Законен главен прокурор ли е Борислав Сарафов? Вие как мислите?
Аз мисля, че е закон.
А трябва ли да се предприемат действия за избиране на нов Висш съдебен съвет? Парламента може ли да предприеме нещо в този момент? Защото все пак ВКС казва, че няма да приема решенията му.
Еми, много органи си текли мандат и избрахме. Доколкото знам, Конституционният съд тази част не е върнал с 160 гласа, че се избира ВСС. Да. Аз не виждам в този парламент, вижте, те не искат да се регистрират за кворум сутрин. След това чак на третия път се регистрират да вземат надницата. Нали? Все пак виждате как притичват ПП-тата с ДБ-тата, за да се регистрират третия път, когато виждат, че да не си загубят парите. Тогава и така моли да съберем 160 гласа.
Само да обясним нещо. Мнозинство за правителство в парламента е от 121 гласа, т.е. половината плюс един. За избиране на членове на ВСС се изискват 160. Каква е идеята? Тук идеята е да са не представители само или контролирани само от управляващото мнозинство хора във Висшия съдебен съвет, а такива, които се радват на по-широка подкрепа, имат по-широко обществено доверие. Можем да очакваме от тях да действат независимо и спрямо, ще се опитам да цитирам господин Борисов, как беше в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Тоест обяснението, че няма мнозинството 160 гласа, за да избере нови членове на ВСС, можем ли да го преведем като нямаме мнозинство, за да изберем пак нашите хора?
На практика така излиза, защото проблемът с Висшия съдебен съвет не е от този парламент. Това вече не знам, 5-ти, 6-ти и 7-ми, тъй като имахме няколко доста кратки състава на Народното събрание, въобще никой от тях не се е занимал, не е направил дори опит да събере 160 гласа, тъй като преценката на господин Борисов сега е, че няма 160, обаче няма процедура. Това нещо не е влязло в пленарна зала, дори няма опит.
Тоест никой не е опитал да ги събере.
Въобще нито в един момент. Всъщност, тъй като Висшия съдебен съвет е специфичен орган, и той се формира на квотен принцип. Парламента има квота във Висшия съдебен съвет. Той не избира целия състав на съвета. Неговата квота от 11 души. Други 11 души се избират от съдебната власт. Като там също е на квотен принцип. Съдиите избират свои представители, прокуратурата има свой и следствието има, мисля, че един представител. Останалите трима членове на Висшия съдебен съвет са по право главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Идеята в това нещо е, че кадровият орган на съдебната власт, този, който всъщност администрира цялата съдебна власт и отговаря за дисциплинарната политика, за проверките на магистратите, за техния интегритет, за качеството на тяхната работа и въобще всичко свързано с съдийската, прокурорската и следователската дейност, е, че той да бъде достатъчно независим и в него да има така представителството и на обществото, тъй като парламентът, избиран пряко от гласоподавателите, се явява онзи орган, който, вкарвайки свои представители в Висшия съдебен съвет, да някакси да балансира, да не е капсулиран орган само от магистрати. Това е идеята на конституционната идея.
И вероятно част от тази идея, понеже обществото е шарено, в парламента е шарено, има различни политически сили, вероятно очакването е и излъчената квота парламентарна също да бъде шарена, да не бъде само предложена от една партия.
Абсолютно, точно така е. Също така идеята, идеалната цел е във Висшия съдебен съвет да не бъдат номинирани и избирани от парламента партийни лица, ярки политически фигури, напротив, да бъдат избирани хора с висок авторитет, доказан морал и професионални качества именно в сферата на съдебната власт. Не е задължително те да са били магистрати, могат да бъдат и адвокати, разбира се. Но какво се получава на практика? Всъщност на практика, особено този състав, но не единствено той, предишни също, в своите действия ясно е показал, че той се ръководи изцяло от политическото статукво, от интересите на управляващите. Всъщност това сме го виждали и при Сотир Цацаров. Сотир Цацаров, само да напомня, че той беше избран от Висшия съдебен съвет в края на 2012 година. Тогава беше първия мандат на Бойко Борисов като премиер, правителство на малцинството, без коалиционни партньори, така наречено тогава. Тогава Бойко Борисов и неговата дясна ръка, в последствие неизвергнат от ГЕРБ, вице-премиерът тогава Цветан Цветанов, лично преди избора на Висшия съдебен съвет се произнесаха, че Сотир Цацаров е брилянтен съдия и е най-добрата номинация за главен прокурор. Тогава Сотир Цацаров имаше конкуренция в лицето, между другото, на Борислав Сарафов и на Галина Тонева, но беше избран абсолютно с огромно мнозинство. Номинациите на Сарафов и Тонева дори не бяха подложени на гласуване. Дотолкова Висшия съдебен съвет тогава се съобрази с становището на Борисов и Цветанов, че не подложи дори на гласуване останалите кандидатури.
А това... Всъщност, сега се сещам за една реплика, която колегите много често припомнят от преди 12, 13, 14 години, да не се объркам. Един изтекал запис от разговор на, в дома на господин Бойко Борисов, заедно с негови съпартийци, плюс един прокурор. Репликата беше, ти си го избра по адрес на тогавашния главен прокурор. Години по-късно обаче ти припомни преди малко, че самият Борисов казва, няма нужда да слушаме запис. Той самият казва, че нямаше кого друг да изберем.
Точно така. Всъщност, сега Борисов казва, че не се бърка в работите на прокурорите и съдиите, защото те са независими, но в много други ситуации е ставало ясно, че той има директна намеса и влияние в ключови кадрови избори, особено за главен прокурор на Висшия съдебен съвет. Репликата, само да уточня, ти си го избра, не беше от кой да е, а от градския прокурор на София Николай Кокинов, който в последствие беше уволнен дисциплинарно от Висшия съдебен съвет за уронване на престижа на съдебната власт.
Но се озовава в дома на министър-председателя.
Той беше заведен от тогавашния министър на, на земеделието Мирослав Найденов по повод на разследване, водено от Софийска градска прокуратура, по което всъщност имаше съмнението, че самият Мирослав Найденов следва да бъде обвиняем. И този въпрос беше дискутиран на разговор между Бойко Борисов, Мирослав Найденов и Николай Кокинов в момент, в който Бойко Борисов вече не беше премиер. Това беше, мисля, че вонзи кратък промеждутък между след края на първия мандат на Бойко Борисов, когато той подаде оставка като премиер, впоследствие беше избрано правителството на Пламен Орешарски, тогава излезе онзи запис и тогава Николай Кокинов всъщност директно се обръщаше към Борисов с думите «Не ми се посмихва и ти си го избра» по адрес на Сотир Цацаров.
Сега в настоящата ситуация опозицията вероятно не е изненада, казва, че нямаме главен прокурор, т.е. България няма главен прокурор, Борислав Сарафов трябва да подаде оставка. Ето кратък откъс от реакцията на Асен Василев, един от... Не е един. Той е единствен председател на Продължаваме промяната вече. Един от лидерите на коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. А неговият коментар по повод решението на Върховния касационен съд за Сарафов.
България без главен прокурор, без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли господин Сарафов, е незаконно. Ние сигнализираме Агенция Държавна финансова инспекция, Софийска градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор, защото в момента господин Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата.
Сега парите са важни, но не са единственият мотив в цялата история. Ако Върховният касационен съд, а и много юристи и голяма част от политиците в парламента казват, че той е нелегитимно на поста си. Тук проблема не е само за парите, колкото и да са те. Стана дума преди малко, ти самия разказа за случая във Варна, т.е. има няколко случая, които дават основание на опозицията да твърдят, че главният прокурор ги преследва политически и така върши услуга на управляващите. Може ли да дадем пример за случай, в който пряко помага на хората, които са на власт? Борислав Сарафов и ръководената от него прокуратура.
Разбира се, и то всъщност развитието по случая, който ще посоча, е съвсем прясно. Това е така публикация на Антикорупционния фонд от миналата седмица по особено популярното дело, образно наречено Хемус Гейт. Става въпрос за онези десетки милиони, които по времето, когато МВР беше ръководен от Бойко Рашков, беше направено едно разследване, което твърдеше, че по време на строежа на магистрала Хемус, незавършената част от магистралата, всъщност са теглени авансово десетки милиони левове от подставени лица на фирми подизпълнители на официалните изпълнители на строежа, теглени са на каса и са изнасяни в чували от държавата. Това беше твърдението на Бойко Рашков.
Само да уточним за какво става дума специално за нашите зрители от Северна България. Това е онази магистрала, която я няма повече от 40-50 години от София до Варна, която минава през цяла Северна България. Тя се изгражда бавно, стъпка по стъпка, лот след лот, но на практика я няма повече от половината магистрала, все още не е изградена, почти 50 години и едни пари са отпуснати на фирми да строят част от тази магистрала, след което според МВР преди 4 или 5 години
Да, 2021 година.
Почти 60 милиона лева са прехвърлени са през куки фирми, накрая са изтеглени и това е цитат, ние не сме ги виждали, в чували се изчезват някъде.
Това е твърдението на МВР. Беше МВР официално всъщност внесе в прокуратурата всички събрани доказателства по този случай. Започна официално разследване на прокуратурата, още по времето на Иван Гешев като главен прокурор. И съответно след това никога прокуратурата не... беше обвинен един бивш съдия по футзал, Борислав Колев, официално. Беше образувано дело за пране на пари. Впоследствие бяха повдигнати обвинения и на други, мисля, че около 8 обвиняеми, чието имена прокуратурата никога не съобщи официално. Имаше обвинение за организирана престъпна група, т.е. делото доби така сериозни размери и по него се работеше, въпреки че прокуратурата не информираше какви стъпки конкретни се правят по това разследване.
Да добавя политически контекст. Тези пари са отпуснати по време на третото правителство на Бойко Борисов през 21-а слезе, напусна поста. Точно кога са отпуснати парите, може да сбъркам. Но разследването започна след това, когато Борисов вече не беше на власт.
Точно така. И всъщност цялата тази тема, третото правителство на Бойко Борисов успешно я избягваше да я коментира. Тя беше свързана с факта, че има законова забрана за така наречената in-house процедура. Когато за всеки отделен лот от строителството на Хемус се прави отделна обществена поръчка, избира се конкретен изпълнител, строителна фирма, която трябва да строи със собствен капацитет съответния лот. Само че какво се случи на практика? Избраните изпълнители по обществените поръчки преотстъпваха, т.е. възлагаха на свои подизпълнители, което законът забранява. И това успешно беше така подминавано, игнорирано и отричано години наред от представителите на ГЕРБ на власт. Визирам Николай Нанков най-вече, който беше министър на регионалното развитие.
Тоест, какво означава това? Че търговете се печелят от така наречените кухи фирми, които нямат нито машини, нито специалисти и прехвърлят всички пари.
Печелят от едни конкретни фирми, които обаче след това не се занимават с строежа, а прехвърлят на други фирми. И така се получава, че без да са печелили търга, едни и същи фирми строят на практика строежа. И на всичкото отгоре парите за тези дейности се изплащаха авансово. Не срещу завършен лот изплащане, а преди да бъде завършен лота въобще. Разследването на МВР говореше за около 60 милиона изтеглени по този начин, авансови плащания от държавата направени. Впоследствие, както казах, информацията от прокуратурата секна и миналата седмица Антикорупционния фонд разкри следната картина от това разследване. Разследващ екип от трима прокурори в Софийската градска прокуратура стига до един момент, в който подготвя обвинителен акт. Обвинителният акт е за организирана престъпна група срещу, мисля, че 9 обвиняеми. Голяма част от обвиняемите са хора от ръководствата на строителните фирми, за които говоря. Строителните фирми, които пряко са изпълнявали дейности по строежа на Хемус или е трябвало да го правят. Строителни фирми, които са получили в крайна сметка пари от тези авансови плащания. Прокуратурата беше установила според документите, които бяха разпространени от Антикорупционния фонд, сумата от 54 милиона лева общо, която е изтеглена и прехвърлена някъде. Именно заради това беше обвинението за пране на пари. И когато този обвинителен акт е трябвало да бъде внесен в съда и съответните 9 обвиняеми всъщност публично да бъдат показани в зала, те да се изправят вече пред съда, буквално, този разследващ екип от трима прокурори е сменен. Сменен е с решението на временно изпълняващия функциите на градски прокурор Емилия Русинова. Емилия Русинова, само припомням за зрителите, е един от онези висши прокурори, чието име беше замесено в аферата 8-те джуджета, заедно с името на самия Борислав Сарафов, като посетител на едноимения ресторант, вече не съществуващ, в който Петю Петров Еврото, бив следовател и заподозрян, обвиняем задочно, за различни престъпления, но осветен отново от Антикорупционния фонд като лидер на така престъпна група за изземване на бизнеси по незаконен начин, със съдействието на закритата специализирана прокуратура. Въобще сюжет е толкова заплетен, че знам, че звучи объркващо, но това са фактите.
Но нещо много просто мога да добавя за нашите зрители. Ако напишете в Google името на Борислав Сарафов, специално на картинки, снимки, а не на текстове, има голяма вероятност да попаднете на онази снимка, в която той се ръкува с Петьо Петров Еврото пред ресторанта 8-те джуджета.
Да, а прокурор Емилия Русинова също има снимка пред същия ресторант, в същата компания дори. Тя с нейно решение сменя разследващия екип по делото за Хемус, след като получава от защитата на част от обвиняемите искане за отвод на двама от прокурорите заради така тезата на защитата, че те не са обективни. Такива искания много има. По различни разследвания, практика е, това е право на защитата да поиска. Факт е обаче, че прокуратурата много рядко се съобразява с тях, тъй като в повечето случаи е традиция прокуратурата просто да ги отхвърля като неоснователни. В случая доста така, бих казал, доброжелателно за защитата, прокуратурата се съобразила напълно и не двама, ами направо тримата е сменила. Това решение е минало контрола на следващите инстанции и всъщност е потвърдено и от горните прокуратури, и включително от заместничката на Борислав Сарафов, Мария Павлова, която лично последна е утвърдила това кадрово решение да бъде сменен екипа.
И какво става накрая?
Всъщност това е разковничето. След смяната на екипа, новият екип от трима разследващи наблюдаващи прокурори, моя грешка, решава да се откаже от част от обвиненията и на първо място отпада обвинението за организирана престъпна група, отпадат и други обвинения, отпадат обвиняеми и резултатът е, че този обвинителен акт за изтеглени 54 милиона лева от организирана престъпна група отпада. Този обвинителен акт не вижда бял свят и никога не бива внасян в съда. Делото, какво се случва в него в момента, ние не знаем, защото прокуратурата продължава да мълчи по темата. Дори и след публичното излизане на тези обстоятелства, тя отново нямаше никакъв коментар. Борислав Сарафов няма коментар. Хората замесени по веригата с целият този сюжет, Емилия Русинова, Мария Павлова, никой не е коментирал този казус. И това съвсем естествено, не е просто моя спекулация, създава впечатлението, че прокуратурата се е занимала с така една, бих казал, спорна дейност по това дело, вместо да разкрие обективно и всестранно истината и да информира обществото за разкритията, които е направила. Тя всъщност е преобърнала хода на това дело, като е резултатът от това е, че конкретни строителни фирми, избирани по времето на ГЕРБ, получавали милиони левове по времето на ГЕРБ, всъщност сега няма да бъдат изправени пред съда.
Тоест конкретно 9 човека, които са били обвинени за организирана престъпна група, пране на пари за 54 милиона лева, са се отървали. Това е крайният резултат.
Ами за момента така изглежда, защото всъщност ние нямаме информация от прокуратурата какво се случва с тези обвинения. Има ли други обвинения, нови повдигнати, дали делото е завило в друга посока и всъщност ще им се търси наказателна отговорност за други престъпления, ние не знаем, защото прокуратурата нищо не разкрива.
А знаем ли кои са тези хора, дали сред тях има политически активни лица на високи и на ниски позиции?
Не, политически лица няма сред обвиняемите, но аз ще се въздържа да посочвам имена, тъй като всъщност те в момента, част от тях няма вече качеството на обвиняеми. В тази нова така обществена ситуация, в която се намираме с дела Шамари, ние можем да бъдем подведени под съдебна отговорност за това, че обвързваме имената на, например, на строителни предприемачи с обвинения за пране на пари и усвояване незаконно на милиони левове, при положение, че самата прокуратура не го твърди официално, защото тя вече не го твърди.
Добре, но след като няма политически лица, какви са основанията да чуваме коментари, че целият този случай е в услуга на управляващите в момента, които управляваха и тогава?
Защото целият случай с строежа на Хемус всъщност удря по имиджа на ГЕРБ конкретно, тъй като всички тези действия, които се случвали тогава, са по времето на ГЕРБ. Цялата инхаус процедура така, като практика беше използвана лично от Николай Нанков, първо като министър на регионалното развитие, а след това и като заместник министър, тъй като той в един момент беше така образно казано разжалван от Борисов, но всъщност оперативно продължи да изпълняват точно същите функции. И всъщност съмненията за незаконна дейност в строителството на Хемус падат конкретно върху ГЕРБ и върху нейните представители, които пряко са били заети с подготвянето и изпълнението на обществените поръчки за строежа на тази магистрала.
Тук ще използвам един разговорен израз. Ако е било смачкано едно разследване по този, по този начин. Има ли други примери на, на бездействие, което също можем да, можем да го видим като някакъв тип услуга към управляващите?
Ами, то е много любопитно да разгледаме цялата хронология от края на мандата на Гешев, т.е. края на, на, на прекъснатия мандат на Гешев и началото на временния мандат на Сарафов, защото в момента, в който Гешев се озова сам, без политически гръб в лицето на ГЕРБ и ДПС, той направи доста сериозен завой. Впоследствие излязоха доста разкрития и то лично от Сарафов ги направи, че Гешев лично е задействал множество разследвания, които до този момент някак си са състояли така в изчакване. Имам предвид небезизвестния случай Барселона Гейт, по който всъщност едно испанско издание изнесе данни, които свързват лично Бойко Борисов с съмнения за пране на пари и друга незаконна дейност. Имам предвид също дори 8-те джуджета, казусът свързан с Петю Петров, еврото и, и всички действия, които специализираната прокуратура всъщност беше направила, за да постави асансьорния производител Илян Златанов в ситуация, в която той да загуби голяма част от бизнеса си. Всъщност това дело е задействано тогава в последните седмици от мандата на Гешев и по него са събирани свидетелски показания, които уличават в съучастие на Петю Петров висши прокурори. Включително се говори с имена за Борислав Сарафов, за Емилия Русинова, за други прокурори. Веднага след смяната на Караула и избора на Борислав Сарафов, всички тези дела бяха прекратени, частично иззети от градската прокуратура и всъщност нито едно от тях не видя бял свят в подформата на обвинителен акт, така както всъщност обществото очаква да види някакъв краен акт от прокуратурата.
Тоест, тук можем да търсим вероятно обяснение или отговор на въпроса защо, какъв е интересът на Сарафов да стои там на всяка цена.
Да, особено когато говоря за 8-те джуджета, трябва да припомним само, че това дело, когато беше активирано в края на мандата на Гешев, започна с едни претърсвания и изземвания на адреси, които се предполагат, че са обитавани от Петю Еврото, който междувременно избяга, изчезна и до момента всъщност се води официално в неизвестност. Имаше така разкрития от бившата шефка на Софийска районна прокуратура Невена Зартова, която изпадна в сериозна немилост от Борислав Сарафов и всъщност накрая подаде оставка. Тя включително гостува и на Генка Шикерова в това студио. Тя разказваше как от тези адреси са били изземвани големи количества от носители на информация. Имам предвид компакт дискове, флашки, включително и компютри, видеокасети, такива VHS, стари видеокасети, на които се предполага, че всъщност е имало записи на хора, разговори, посещения на конкретни магистрати в офиса на Петю Петров Еврото в 8-те джуджета. Такива записи, впрочем, ние видяхме преди месеци на Петю Еврото и българската европрокурорка Теодора Георгиева. Т.е. това не са просто спекулации. Ние със сигурност имаме достатъчно данни да вярваме, че има банка с компромати, която е събирал Петю Петров Еврото.
И която не е изчезнала заедно с него. По всичко личи.
Или поне част от която не е изчезнала заедно с него. Тази така наречена компроматна банка беше събрана през май месец в последните дни от мандата на Гешев. И след като той беше уволнен от Висшия съдебен съвет, всички тези доказателства бяха иззети от Софийската градска прокуратура и те се озоваха там под контрола на хора, които лично са споменавани като замесени в аферата за 8-те джуджета като прокурори. Лично свидетели за тях твърдят, че всъщност твърдяха, към онзи момент са твърдяли, че всъщност са част от така нареченото семейство на Петю Еврото. Този термин беше използван от Невена Зартова. В крайна сметка това разследване не видя бял свят. Небезизвестният прокурор Йордан Петров, това е прокурора, който успоредно беше в разследващия екип за Петю Еврото и за, за Мартин Божанов нотариуса. Той направи преценката, че всъщност всички свидетелски показания събрани по 8-те джуджета са били лично манипулирани и така нареченото монтирани от Иван Гешев под негово, под негово давление. Всъщност, какво означава това на разговорен език? Това означава, че прокуратурата е наговаряла свидетели да казват нещо, което не е вярно, за да уличава прокурори. И то да ги уличава фалшиво, в смисъл без да е истина това, което се твърди. Това е преценката на Софийската градска прокуратура, след като Сараф оглави временно прокуратурата. Йордан Петров, впрочем, след това беше човека, който водеше и разследването за за престъпната група на нотариуса, след като той беше убит.
Станаха много имената, предполагам, че се объркат хората, но генерално...
Това има отношение, само да завърши, извинявай, а всъщност има отношение, защото по случая с нотариуса, както и с Петю Петров еврото, има достатъчно основателни съмнения да се смята, че и двамата са имали политическо покровителство. Имаше временни комисии в парламента, в което се говореше за евентуалното политическо покровителство, докъде стига то. Така и не се стигна реално до посочване на конкретни имена, но съмненията, че за нотариуса всъщност имаше разследване на антикорупционния фонд, в който, ако си припомним, беше заснет със скрита камера Яне Янев, бивш съветник на Бойко Борисов по борбата с корупцията. То
беше и партиен лидер, имаше и собствена парламентарна група преди 20 години.
Точно така, самия Яне Янев в тези кадри, заснети със скрита камера, обясняваше как нищо не става без лично одобрението на Борисов, без Сотир Цацаров беше замесен от него. Именно във връзка с дейността на тази предполагаема престъпна група на нотариуса, която също се занимаваше с изнудване и рекет, и с имотни измами, и с пране на пари, въобще такива по тези текстове бяха се образувано разследване. Това разследване също не видя бял свят, след като Сарафов оглави прокуратурата.
Всички тези разследвания, за които ти припомни сега накратко, ще използвам, извинете, френския, са забатачени. Някъде стоят. Добре, има ли, очевидно има, поне това, което разказа ти тук, ГЕРБ, политици от ГЕРБ, лидера на партията Бойко Борисов, имало е случаи, в които те трябва да са доволни от дейността на тази прокуратура, ръководена от Борислав Сарафов. Другият силен зад правителството в момента, Делян Пеевски, има ли примери, от които той също да е доволен от дейността на прокуратурата?
На първо, няколко казуса и те са огромни. Първо, казуса КТБ. Как всъщност Гешев стана главен прокурор, след като лично оглави разследващия екип за срива на корпоративна търговска банка, банката, която беше собственост на Цветан Василев, който години наред беше така публично известно, че е в много близки бизнес отношения с Делян Пеевски. Те са снимани заедно, неведнъж.
Е, това разказва самият Василев в много интервюта след това.
Това разказва вече самият Василев. Освен това е публично известен факт, че бившата медийна империя на Делян Пеевски и неговата майка Ирена Кръстева е финансирана с кредити от корпоративна търговска банка. Между другото, факт, който дълги години беше отричан и подминаван от прокуратурата, но след като разследването за КТБ установи, че Делян Пеевски не е замесен по никакъв начин и дори няма следа той въобще да е получавал каквото и да е от КТБ, тогава включително и в Свободна Европа сме разказвали за един стар сюжет, в който има документална следа и то в акт на прокуратурата, че той е теглил кредит от КТБ, Ирена Кръстева и тяхното дружество. Всъщност най-накрая Иван Гешев призна, че да, така е, Пеевски е теглил, но той си го е платил. Така, в годините всъщност доста пъти е ставало ясно, че Пеевски е имал, включително имаше и разследване и на Капитал, КТБ Файлс, едно голямо разследване, в което установи изключително много документи по разследването, водено от Иван Гешев, които свидетелства за това, че Пеевски има отношение към КТБ. Но в крайна сметка той не получи обвинение по този казус. Дори Гешев спомена, че както го няма Пеевски, така ги няма и Путин и Барак Обама в това разследване. Тоест толкова е абсурдно да твърдим, че Пеевски е свързан с КТБ, колкото би било абсурдно да твърдим, че Обама има общо с КТБ. Това беше внушението на Гешев. В крайна сметка след това той стана и главен прокурор. Друго, което мога също веднага да посоча, е, че след като Делян Пеевски беше, мисля, че през 21-а година санкциониран по закона Магнитски от Съединените американски щати, веднага след това специализираната прокуратура проведе поредна проверка, за да види дали има някакви данни за престъпление на Пеевски, свързани с корупция. След това беше казано, че няма такива данни. Въобще прокуратурата неведнъж е била така, е легитимирала липсата на каквито и да било съмнения за престъпна дейност, свързана с Делян Пеевски.
Добре, очевидно в момента политическото мнозинство и ръководството на прокуратурата се харесват един друг. Това го виждаме. Как ще продължи тази история? Върховният касационен съд публикува своето становище, че той е нелегитимен. Как ще продължи? Нататък очаква ли се някаква реакция от съди? Може ли това да доведе до проблеми в целия правораздавателен процес?
Това, въпреки че прокуратурата в своята позиция казва, че всъщност становището на Върховния касационен съд не носи никакви правни последици. Всъщност това не е вярно. Не носи правни последици, що се отнася до продължаваното присъствие на Борислав Сарафов в начало на прокуратурата, но носи правни последици, що се отнася до неговите преки задължения като главен прокурор, тъй като очевидно той няма да може да иска възобновявания. Ако по друга линия, по други негови така функции, той опре до Върховния касационен съд, той ще получи същото становище, същия отговор. Вие не заемате легитимно поста, затова не може да упражнявате дейност по тази линия. Създава се предпоставка според доста юристи, че негови действия след 21 юли, като например, той много често изземва конкретни дела от конкретни прокуратури, ги мести на други прокуратури. И дали в София или в Националното следствие, това беше правено няколко пъти последните месеци по така медийно нашумели казуси. Създава се предпоставка тези негови актове да бъдат атакувани и да паднат съда, ако някой ги успори. Защото според най-кратко казано, ситуацията е следната. Прокуратурата работи по НПК и с наказателния кодекс. Компетентен по НПК и наказателния кодекс, като последна съдебна инстанция, е Върховния касационен съд. Това е върха на наказателното правораздаване, а именно с наказателно правораздаване се занимава прокуратурата. Тя е органа, който изпълнява наказателната политика на държавата по Конституция. ВКС казва, че главният прокурор е нелегитимен. Точка.
Ако Конституционният съд каже, че тази поправка не е конституционна, т.е. отмени поправката в Закона за съдебната власт, от която тръгва тези 6 месеца, тогава всичко е наред, така ли?
Ами, Конституционният съд всъщност може да отмени прекратяването на процедурата за избор на Борислав Сарафов от този Висш съдебен съвет. И ако Конституционният съд направи това, Висш съдебен съвет, въпреки че му изтекал мандата, автоматично ще поднови тази процедура, а най-вероятно ще се избере Борислав Сарафов за титуляр. Това би решило всички проблеми, които обсъждаме вече около час, защото Борислав Сарафов ще може да каже: ето, вече съм легитимно избран от Висш съдебен съвет, имам 7 годишен мандат.
И животът продължава. Отговорихме ли достатъчно ясно на въпроса? На въпросите: кой и защо крепи Сарафов на пост?
Очевидно е. Всъщност, за финал мога да кажа, че каквото се случи с Гешев, това гледаме и с Сарафов.
Гешев го уволниха.
Да, но преди това го избраха. За момента Сарафов не е уволнен. Очевидно, че никой няма да вземе предвид становището на ВКС. Никой имам предвид нито Пеевски, нито Борисов. Пеевски дори не коментира този казус, въпреки че беше питан в парламента. Чакаме кога Борисов и Пеевски ще решат, че Сарафов вече им е вреден. Между другото, единствената разлика между Сарафов и Гешев до момента е, че Сарафов не говори. Гешев говореше всеки ден. Говореше политически, говореше арогантно. Стана причина за осъждането на България в Страсбург, именно заради своите изяви. Сарафов обратно. Сарафов мълчи публично. Освен на някакви събития, като това, което пуснахме преди малко, където говори от президиума, официална част, без въобще да се ангажира с отговор на журналистически въпроси. Явно е, че за момента това негово поведение работи и Борисов и Пеевски нямат проблем той да продължи да взема поста, въпреки че Върховната съдебна инстанция на България смята, че нелегитимно той го взема.
Тоест, ако го оприличим на картоф, той все още не е достатъчно горещ.
Да, бих казал така, да.
И вероятно ще остане така. Благодаря ти много, Борис Митов, разследващ журналист от Свободна Европа. Надявам се, ви е било интересно. Ако имате какво да добавите, да коментирате, дори да поспорите с това, което чухте, направете го в коментарите. Изпратете линка на това предаване на ваши познати, които биха се интересували от темата. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, направете го сега. Може да търсите големият въпрос и в аудиоплатформите, като Spotify, Apple Podcast и YouTube Podcast. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.